Hyvää alkavaa viikkoa Ykkösaamusta. Tänään puhumme avustustyöstä kriisialueella, turvallisuudesta ja tiedustelusta ja suomalaisista musliminuorista. Ensimmäinen vieraani on kriisialueella pitkään työskennellyt lastensairaanhoitaja Hanna Majanen. Kuulette kohta, millaista on työskennellä alueilla, joissa riehuu sota tai hengenvaarallinen epidemia. Sitten otan yhteyden toiseen päähän Suomea, Inariin, jossa edustajia arktisen alueen maista kokoontuu pohtimaan pohjoisen ihmisen elämää ja tulevaisuutta. 8 uutisten jälkeen vieraksi tulee Brysselin vuosilta Euroopan vakojamestarin tittelin saanut sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. Puhumme tiedustelusta ja turvallisuudesta. Yhdysvallat on noussut maailman suurimmaksi raakaöljyn tuottajaksi. Sen merkitystä pohditaan hieman ennen 8:30. Ja loppupuolella lähetystä vielä asiaa suomalaisista musliminuorista ja lastenkirjailija Linda Liukkaan kolumni. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja studiossa on myös Mira Stenström, tämän aamun lähetystoimittaja. Olet katsellut aamun uutisia ja myrskyistä riittää puhetta.
Myrskyistä riittää puhetta varmasti vielä pitkälle eteenpäinkin. Manguttua taifuunissa kuolleiden määrän pelätään kohoavan Filippiinillä vielä rajusti. Siellä kymmenien ihmisten on ilmoitettu kadonneen myrskyn kourissa. Myrsky on nyt pyyhkäissyt Hongkongin yli ja edennyt väkirikkaaseen Guangdongin maakuntaan Kiinassa. Yhdysvalloissa puolestaan Florence-myrskyn nostattamat tulvat ovat aiheuttaneet valtavaa tuhoa Carolinassa, mutta pahin saattaa olla vielä edessä. Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa, että joihinkin Etelä- ja Pohjois-Carolinan osin saattaa sataa jopa yli metri vettä, näin kertoo siis uutiskanava CNN. Keskuksen mukaan näin korkeat sademäärät aiheuttavat vielä myöhemminkin jokin merkittävää tulvimista ja tulvimisen lisäksi maanvyöryjen ennakoidaan aiheuttavan tuhoa.
Ja sitten kotimaan uutisiin ja annat heti aamu tuimaan talousohjeita suomalaisille.
Talousvinkkejä, en ehkä minä, mutta talousasiantuntijat antavat nimittäin heidän mielestään suomalaisen pitäisi nyt säästää, sillä korot saattavat nousta ja talouskasvu voi hiipua. Asuntovelkaisia asiantuntijat kehottavat varautumaan ajoissa velkarahan kallistumiseen ja tarkistaa pitäisi millaisen koronnoston oma talous kestää. Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier puolisoineen saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen. Kolmipäiväistä vierailua isännöi presidentti Sauli Niinistö puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on vastaanotto seremonioiden lisäksi neuvottelut presidenttien välillä ja päivä päättyy juhlaillalliseen presidentin linnassa. Ja kerrotaan, että syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen lukutaidon kokeella, joka on ensi kertaa sähköinen. Tähän syksyn tutkintoon on ilmoittautunut yhteensä yli 37 600 ylioppilaskokeilasta. Ja tien päälle voidaan lähettää sellaiset terveiset, että poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti kännykän käyttöä ja muita tarkkaamattomuutta aiheuttavia tekijöitä liikenteessä. Poliisi muistuttaa, että autonkuljettaja ei saa ajon aikana käyttää kännykkää niin, että se on kädessä.
Tällaisia uutisia siis maanantai-aamuun. Kiitos Mira. Ja nyt lastensairaanhoitaja ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijä Hanna Majanen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Olet ollut jo 12 vuoden ajan avustustyössä erilaisilla kriisialueilla, valtaosin Afrikassa, mutta myös muun muassa Nepalissa, Bangladesissa ja melkein koko viime vuoden Irakissa, sen toiseksi suurimmassa kaupungissa Mosulissa. Ja sieltähän nyt uutisia seuraavat ainakin muistavat, että viime vuonna siellä käytiin kovia taisteluja. Ja siviilit olivat pahasti taisteluja jaloissa. Siellä terroristijärjestö ISIS käytti siviilejä ihmiskilpinä, mutta myös Irakin ja Yhdysvaltain johtama liittouma pommitti ISISin asemia ja siellä oli siviilejä seassa. Hanna Majanen, millainen paikka se oli tehdä avustustyötä?
No, mehän lähdettiin sinne, tai meidän organisaatio lähti sinne perustamaan traumasairaalaa siihen ennen Länsi-Mosulin näitä taistelujen alkuja ihan siltä, että pystyttiin siviilejä sitten auttamaan ja näistä lähinnä just trauma, että näitä sodan hoitoja. Kyllähän se oli mulle henkilökohtaisesti varmaan mun sekä raskain, mutta antavin työpaikka tai reissu tällä saralla, että siellä pystyy näkemään sekä sen ihmisen pahimmat puolet, että myös ne hienoimmat puolet, että miten käy, niin paljon tuhoa voidaan saada aikaiseksi ja pahaa siviileille ja varsinkin lapsille ja naisille ja vanhuksille, että kuinka ei se sota ikävä kyllä heistä niin kuin mitään ketään erota, että se on se, ehkä sillä tavalla oli raskainta nähdä, että miten, kuinka paljon pahaa me pystytään saadaan aikaiseksi. Että miten se inhimillisyys jotenkin on täysin poissa. Mutta sitten taas sitä toiselta puolelta, niin se oli kyllä ihan antavinkin, että nähdä, että kuinka sitten tämä paikalle, missä me oli se sairaala, että kuinka se paikallinen yhteisö, niin kuinka ne puhalti yhteen hiitleen ja auttoi meitäkin paljon, auttoi niitä siviilejä, jotka tuli sieltä Mosulista ja kuinka ihan tuiki tuntemattomille tarjottiin asuinpaikkaa ja ruokaa ja semmoinen yhteen hiileen vetö ja auttaminen ja lohdutus, niin kyllä se taas oli sitä parasta puolta, mitä siellä pystyi näkemään, että ihan uskomatonta, että kuinka kriisin keskellä myös sitä hyvää on paljon.
Niin kaaoksen keskellä voimia riittää vielä tällaiseenkin.
Kyllä, joo.
No kuinka hyvin te pystytte siellä kaaoksen keskellä auttamaan näitä ihmisiä?
Kyllä jotenkin sitä keskittyy siihen omaan työhönsä, että ei sitä voi ajatella liikaa, muuten ehkä ei sitä jaksa tehdä sitä hommaa, että sitä keskittyy niihin potilaisiin ja heidän auttamiseen ja priorisointiin, että ketä pitäisi hoitaa seuraavaksi ja mitä pystyy tekemään, että sitä sitten jälkikäteen miettii niitä asioita vähän syvällisemmin, että sitä menee jotenkin semmoiselle autopilotille, että on pakko, että jaksaa sen hommansa ja tekee sitten ne työt niin kuin pitäisikin tehdä.
Entä kuinka hyvin varustettu se sairaala oli ja työntekijät, eli että pystyttekö tekemään kaiken sen, mitä nämä...
No kyllä me pystyttiin, siis meillä varustuksena oli ihan hyvä. Meillä oli 2 leikkaussalia ja oli iso ensiapu. Mehän tehdään joka puolella maailmassa eniten työtä paikallisten henkilökunnan kanssa. Ja Irakissahan on hirveän hyvä koulutustaso, että meillä oli paljon sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja kirurgeja sekä sitten tämmöisiä niin kuin minä kenttätyöntäläisiä ulkomailta, mutta suurin osa oli paikallisia. Mutta kyllä se siitä huolimatta se potilaiden määrä jotenkin... oli ihan järkyttävää, että tietenkin autettiin kaikkia, mitä vaan pystyttiin, mutta sitten pienemmät vammat lähetettiin sitten eteenpäin, koska niihin ei ollut enää rahkeita.
Ja niin kuin sanoin, tuossa olit siellä melkein vuoden. Oliko se epätavallisen pitkä reissu tällaisissa oloissa vai?
Kyllä jo, ei mun pitänyt lähteä sinne kuin muutamaksi kuukaudeksi, mutta niin sitten tarve oli suuri ja meillä oli tietenkin ihmisiäkin puuttuu, että piti olla ja mä jotenkin kumminkin niistä kaikista hirveyksistä huolimatta tykkäsin olla sillä. Kyllä mä kävin siinä välissä kotona lepäämässä ja sitten lähdin uudestaan takaisin, että se oli omastakin valinnasta kiinni, että halusin mennä uudestaan sinne.
No kun sanoit, että tämä paikka oli niin kuin hyvässä ja pahassa mieleen painuvin itsellesi, niin meillä Pohjoismaissahan nyt turvapaikanhakijat ja palautukset on hyvin akuutti aihe, erityisesti Ruotsissa vaalien aikaan. Itsekin asut Tukholmassa, mutta myös täällä Suomessa. Niin mitä ajattelet tästä keskustelusta, kun olet tuon kaiken nähnyt?
Mä olen kyllä niin keskittynyt enemmänkin siihen, että mitä me itse siellä nähdään ja siihen humanitaarisen työhön, mitä me tehdään. Että mehän ei tehdä täällä Suomessa esimerkiksi mitään töitä, että sitä keskittyy siihen niihin potilaisiin ja siihen avun tarpeeseen siellä. Että kyllähän ihmisillä on hirveät kriisit ja eihän kukaan varmaan koton se lähde, ellei niin tarvitse, mutta me tosiaankin tehdään töitä siellä paikan päällä ja ei sillain ole semmoista omaa mielipidettä tänne päin sen enempää.
Mutta näet ehkä asian hieman eri tavalla kuin täältä kaukaa katsova.
Kyllä varmasti, että niin kyllähän sitä näkee sen ihmisen ihan eri, se on ihan se, missä projektissa on ollut, mutta sitä kun lukee ja miettii, että mitä se on, niin onhan se sillä paikan päällä ihan eri asia sitten, kun näkee sen todellisuuden.
Hanna Majanen, toinen paha paikka, missä olet ollut, oli Afrikka tämän Ebola-epidemian aikana. Vuoden 2014 epidemia on pidetty kaikkien aikojen pahimpana Ebola-epidemiana. Sinä saavuit Liberiaan syyskuussa 2014, niin millainen tilanne siellä oli?
Sillä hetkellä oli kyllä aika itselleni sillä, että tulee järkyttävä tilanne. Mä olin ollut aikaisemmin Liberiassa juurikin täällä Monroviassa, olin ollut lastensairaalassa meidän organisaation kautta töissä, niin tietenkin se oli vielä sydäntä enemmän lähellä tämä paikka, kun tunsin sieltä paljon ihmisiä. Ja kyllä se jotenkin oli niin siis semmoista, ei sitä osannut sitä ajatella, kuinka suurta se oli ja kuinka paljon niin kuin potilaita siellä oli ja niin paljon jopa, että me alkuaikoina, koska siellä ei muita organisaatioita siinä vaiheessa vielä ollut, niin ei pystytty hoitamaan kaikkia, että se oli aika kova järkytys, varsinkin tämmöisen sairaanhoidon työntekijälle, milloin kaikkia pitäisi auttaa ja kun se pitää tehdä se balanssi sen kesken, että mitä riskejä ottaa henkilökunnalle ja mitenkä pystytään hoitamaan potilaita, niin siellä piti tehdä aika drastisia päätöksiä ikävä kyllä alkuaikoina.
Esimerkiksi mitä?
Esimerkiksi, että ei pystytty ottamaan kaikkia potilaita sisälle. Että meillä oli kuitenkin todella iso, valtava sairaala, Ebola-sairaala, että meillä oli 240 sänkyä, mutta se ei riittänyt. Että me jouduttiin sitten tavallaan otettiin ne huonokuntoisimmat takaisin sinne sentteriin ja heitä hoidettiin, mutta ne, jotka oli vähän paremmassa kunnossa, vaikka nyt uskottiin, että heillä saattoi olla kumminkin Ebola, niin ei pystytty yksinkertaisesti ottamaan sinne sisälle. Että se olisi tarkoittanut aivan liikaa riskejä henkilökunnalle.
Ja samalla tiesitte, että tauti pääsee sitä kautta leviämään ja ehkä nämä ihmiset kuolevat. Että.
Kyllä. Ja se, että nämä ihmiset ehkä selviää, mutta myös se, että he pystyvät sitä levittämään eteenpäin. Että se oli aika rankkoja päätöksiä meille kaikille.
No kävit Liberiassa sitten vielä toisen kerran ja sitten myös Sierra Leonessa. Minkälaisia käyntiä tai avustustyöreissuja ne olivat?
No tämä toinen kerta siellä Liberiassa meni samaan paikkaan, niin oli hirveän hieno päästä uudestaan sinne, koska siinä vaiheessa oli jo tämä epidemia. Kun jossain vaiheessa silloin alkuaikana tuntui kyllä, että tuleeko tästä ikinä loppua. Mutta sitten et nähdä se, että se tilanne oli mennyt niin paljon paremmaksi, että oli tullut paljon muita järjestöjä myös, jotka oli auttanut uusia sairaaloita ja potilaiden määrä oli hirveän pieni. Ja sitten mikä tärkeintä mulle, tai henkilökohtaisesti tunsin todella tärkeänä, oli se, että myös se normaali sairaanhoito alkoi uudestaan, että pikkuhiljaa, että siinä se oli ihan vasta alkamassa, mutta uskallettiin avata uudelleen sairaaloita ja terveyskeskuksia siellä alueella ihan hoitamaan näitä muitenkin sairaita kuin Ebola-sairaita, että silloin ekalla kerralla juurikin se oli se, että kaikki, tietenkin pelko oli suuri ja oli paljon hoitohenkilökuntaa kuollut tähän Ebolaan myös. Eli kaikki muut sairaalat sulki, että jos sulla ei ollut Ebolaa, niin sulla ei ollut kyllä myöskään, et saanut hoitoa mistään. Että sitten toisella kerralla me oltiin myös on itse projektissa mukana, joka auttoi paikallista sairaalaa avaamaan, että me autettiin heitä tavallaan katsomaan, että onko mahdollista, että tällä potilaalla olisi Ebola vai ei. Ja jos ei ollut, että he pääsivät siihen normaaliin sairaalaan, että jos epäiltiin, että saattoi olla, niin tuli sitten meidän kautta testattavaksi ja sitten riippuen sitten tuloksesta, että minne lähetettiin.
Vieraanani on Lääkärit ilman rajoja -järjestön avustustyöntekijä, lastensairaanhoitaja Hanna Majanen. Kun olet kriisialueella, joissa on sota tai tällainen hengenvaarallinen epidemia, hengenvaarallisia tauteja läsnä, niin millaisia riskejä käytännössä otat omassa työssäsi?
Tietenkään riskit ei ikinä ole nollassa, mutta meidän kyllä, mä luotan meidän organisaation todella hyvin, että meillä on kuitenkin 71 vuodesta asti ollaan tehty projekteja ja meillä on hirveän tarkat säädökset, että sekä ihan siis riskeissä on ne sitten sodan takia tai on ne sitten tai turvallisuuden takia tai hygienian takia tai sairauksien takia, että jos näitä seuraa näitä säädöksiä, niin riski on kumminkin niin minimaalinen, että mitään pystyisi tapahtumaan. Että mä ajattelin, että jos esimerkiksi siellä Ebolassa, niin kyllä mun tarvii sanoa, että kyllä mä siellä sairaalassa tunsin olla todella turvalliseksi, että siellä tietää just missä pitää mennä ja mitä pitää pukea ja miten pitää toimia. Että se jotenkin auttaa myös siihen tavallaan, mitä pään sisällä kulkee.
Aivan, se oli pieni operaatio aina pukeutua ennen kuin pääsi siellä.
Aika suurikin, joo.
Ehkä tuo on parempi adjektiivi. No, se on työtä kuitenkin, missä kuolema on läsnä koko ajan, niin mihin on ollut vaikeinta tottua?
Ehkä tämmöisiin tilanteisiin, missä on lapsia tai yleensäkin ihmisiä, jotka potilaita, jotka kuolee semmoisiin sairauksiin tai tilanteisiin, mikä täällä kotona olisi ollut hirveän tavallaan yksinkertaista hoitaa. Että ne on ehkä ne raskaimmat, mitä on vaikeimpa hyväksyä. Että tietenkin on paljon kuolemaa, mitä täällä jotain, mitä ei olisi kotonakaan pystynyt hoitaa. Ja ne jotenkin pystyy hyväksyä ihan eri tavalla kuin sitten joku pieni lapsi, jolla on esimerkiksi keuhkotulehdus, joka siihen sitten menehtyy, koska ei ehdi enää auttamaan, kun on liian myöhäistä.
No, niin kuin tuossa alussa totesin, olet tehnyt tätä työtä tosi pitkään, 12 vuotta, ja yksi kimmoke oli jo opiskeluaikojen harjoittelujakso Intiassa, mutta miten tällaista työtä jaksaa tehdä vuodesta toiseen?
Alun perin hän en ajatellut, että näin kauan olisin tehnyt töitä heille, mutta sitten saa jotenkin semmoisen niin hyvän olon itselle, että on se aika toisaalta taas itsekästäkin, että se alun semmoinen into ja semmoinen, että tämä on hirveän hienoa, niin tietenkin pysyy toisella tavalla, mutta sitä saa niin paljon itselle irti ja semmoisia hyvän olon tunteita ja meillä on kaikki niin hirveän hyvin täällä kotona, että jotenkin tuntuu, että täällä voi sitten, ei voi antaa vähän sitä omaa hyvää elämäänsä ehkä toisaalta jakaa sitä ja sitten niin kuin sanoin, että se oma tuntemus on niin, että tuntee tekevänsä ihan oikeasti, tuntee, että on tärkeä.
No mitkä ovat tuollaisessa työssä ne ilon hetket?
Ne on ne pienet tai aika isotkin hetket juuri kun on potilaita ja lapsia, ja joka paranee siitä huolimatta, että he on tullut todella sairaana sinne sairaalaan tai klinikalle, että ja sitten ei uskoisi, että ne heistä selviäisi. Sitten seuraavana aamuna istuu siellä ja naureskelee tai leikkii jossain. Kyllä ne on niin mahtavia fiiliksiä, että ei niitä usein täällä kotona niin usein saa.
No, nyt aiot pysyä poissa kriisialueelta tämän vuoden loppuun, ja olet muun muassa täällä Helsingissä käymässä ja panemassa käyntiin Lääkärit ilman rajoja -järjestön uutta toimistoa. Mutta ylipäätänsä, kun aina sanot, että käyt vähän kotimaassa lepäämässä, niin mitä teet ensimmäiseksi, kun tulet takaisin kotiin?
Oi, no tietenkin otan ystäviin ja läheisiin perheeseeni yhteyden, mutta kyllä se on lähinnä sitä, että nauttii omasta hyvästä sängystä ja kunnon perusruuasta ja lämpimästä suihkusta ja siitä vaan, että voi olla, että ja voi olla vähän yksinkin, että me ollaan siellä koko ajan ihmisten ympäröimänä sekä työaikana, työajan ulkopuolella, että sitä yksinolostakin nauttii kyllä aika hyvin, ja jos Suomeen tulee, niin saunasta nautin kyllä hyvin paljonkin.
No, yhdessä haastattelussa sanoit, että tämä työsi on elämäntapa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
Ehkä se tarkoittaa sitä hirveän vaikea kuvitella, että tätä työtä ei tekisi ainakin jossain määrin myös tulevaisuudessa, että se on tavallaan päätös siitä, että pystyy jatkamaan näitä, kyllähän sitä voisi päättää jäädä kotiinkin töihin koko ajaksi, mutta kyllä se jotenkin se muiden kulttuureiden kanssa oleminen ja tehdä töitä ja se. En osaa kyllä selittää sen paremmin, mutta kyllä siitä tulee semmoinen osa elämää ainakin.
Ja myös, vaikka nyt sanonkin ja aiot tämän vuoden pysyä kotimaassa tai täällä Pohjoismaissa, niin kuitenkin, eikö siinä ole aina kuitenkin sellainen, pitää olla valmis lähtemään hyvinkin nopeasti?
Ei meidän organisaatioiden kautta ei välttämättä, että meillä on erilaisia projekteja. Mä oon muutaman viime vuoden nyt tehnyt töitä tämmöisessä, että mä olen valmiudessa ollut koko ajan lähtemään, mutta se on ollut mun valintani, että mä oon halunnut tämmöistä tehdä, että ollaan tässä niin kuin ensiaputiimissä tavallaan. Mutta kyllä meillä pystyy lähtemään ihan semmoinen kuin vähän suunnitelmallinen projektilla. Ne on niitä suurin osia, mitä meillä on, että pystyy vähän järjestelemään sitä elämää. Ja sitä mä tein silloin alkuvuosina, että tiesi, koska lähtee suurin piirtein ja kuinka kauan voi olla poissa.
No kun nyt olet näinkin kauan tuota työtä tehnyt, niin miten maailman kuvasi tai se, miten hahmotat asioita, on muuttunut tällaisen työn kautta?
Kyllä sitä. Jos on joskus jotain ennakkoluuloja ollut jonkin verran, niin kyllä niistä pääsee aika paljon ymmärtää, että ei ne yleensä pidä kyllä paikkaansa sitten yhtään. Ja sitten myös siinä, että kyllä sitä arvostaa tavallaan sitä mitä on ihan eri tavalla, että niin kliseiltä kuin se kuulostaakin, että tietää, että on kyllä käynyt hyvä tuuri elämässä, kun on tänne syntynyt.
Onko tuossa toiveita, että minne seuraavaksi voisi tai haluaisi lähteä?
Ei mulla ole kyllä koskaan ollut semmoisia toiveita, että enemmänkin se on sitten välillä, että toivoisi ehkä tietynlaiseen, jos on joku kriisi meneillään, että sitten niin kuin että sinne haluaisi lähteä, mutta ei ole sillä lailla mulla koskaan ollut, että haluaisi johonkin tiettyyn maahan tai ollut.
Kaikki käy ja kaikki ovat uusia kokemuksia, haasteita.
Kyllä, joo.
Kiitokset kovasti käynnistä lastensairaanhoitaja ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijä Hanna Majanen, ja voimia tuohon työsi.
Kiitoksia.
Nyt katseet Inari, jonne kokoontuu lähes 50 kansanedustajaa ja muita osallistujia muun muassa Pohjoismaista, Kanadasta, Venäjältä ja Kiinasta pohtimaan arktisen alueen tulevaisuutta. Tämä arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssi järjestetään Suomessa kerran 18 vuodessa. Ja puhelimessa on nyt konferenssin Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, keskustan lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni. Hyvää huomenta sinne Inariin.
Hyvää huomenta.
Joko siellä on kovinkin syksyistä?
No, ruska on näillä leveyspiireillä jo pikkusen kääntymässä ehkä loppua kohti, mutta vielä on tosi kauniita ja kirkkaita värejä ennen kuin lehdet sitten pikkuhiljaa lakastuu.
Hyvä aika kokoustaa siellä. No, Suomi on ollut 1,5 vuotta arktisen neuvoston puheenjohtaja ja ajanut kärkiteemoina ympäristön suojelua, meteorologista yhteistyötä, muun muassa tarkempien sääennusteiden tuottamista sekä parempia viestintäyhteyksiä ja siten palvelujen parantamista digitaalisuutta hyväksi käyttäen. Nämä kaikki parantaisivat arktisen alueen ihmisten elinoloja. Katri Kulmuni, mitä konkreettista on saatu aikaan puheenjohtajuutta, ja on Suomella jäljellä enää reilut 1,5 vuotta?
No, kyllähän se, että Suomi on vahvasti tuonut vaikka meteorologisen yhteistyön sinne agendalle, ja se nyt jää toivottavasti sitten myös seuraaville puheenjohtajuuskausille, ja se on ollut iso uusi avaus, että arktista yhteistyötä on ehkä vaivannut jonkun verran semmoinen liika abstraktio, että se, että on saatu tuotua niitä asioita ihmisten arkipäivän tasolle, on hirvittävän tärkeää. Totta kai paremmat digitaaliset yhteydet auttaa ihmisiä kaikkialla, mutta erityisesti ne auttaa täällä pohjoisilla leveyspiireillä, jossa vaikka julkisia palveluita ei samassa määrin ole olemassa ollutkaan.
No, tämän puheenjohtajuuden aikana Suomi ja presidentti Niinistö on pitänyt paljon esillä mustaa hiiltä, joka sulattaa ikijäätä. Venäjän öljy- ja kaasuteollisuuden soihdutuspäästöt on yksi mustan hiilen, eli noen lähde. Ja jossain vaiheessa on ollut puhetta jopa tällaista pilottiprojektista ongelman vähentämiseksi, mutta onko mustan hiilen ongelmassa tapahtunut edistystä?
No, kyllä on tietenkin tärkeää, että tasavallan presidentti pitää asiaa esillä presidenttien välisissä tapaamisissa. Samalla lailla arktisessa neuvostossa hallitusten välillä sitä edistetään, ja sitten me koetaan edistää sitä parlamentaarikkotasolla. Ja etenkin Suomen kannalta tähän liittyy se asia, että monilla arktisilla alueilla yhdyskuntarakenteet pohjautuu aika lailla vanhaan fossiiliseen polttoaineen. Suomessahan niistä on pystytty pohjoisilla alueilla luopumaan jo aikaa sitten, ja meillä on ne fossiilikeskittymät oikeastaan, ne isot kaupungit. Et Suomella olisi kyllä osaamista annettavana arktisille alueille nimenomaan uusiutuvan energian lämmitys- ja sähköjärjestelmissä.
No, tämä parlamentaarinen ja hallitustason yhteistyö on alkanut 90-luvun puolivälin aikoihin, niin Katri Kulmuni, mihin suuntaan tänä aikana on menty arktisen alueen ongelmien tai arktisen alueen pelastamisen suhteen?
No, tietenkin on saatu isoja kansainvälisiä sopimuksia liittyen ympäristöön, on tehty tutkimustyötä ja koko ajan toimii akateemikkojen ryhmät maailman parhaalla ekspertiisillä, ja täälläkin kokouksessa on osallistujia seuraamassa ympäri maailmaa, että kyllähän arktisista kysymyksistä on tullut myös globaaleita. Ne ei kiinnosta ja kosketa ainoastaan 8 arktista valtiota, vaan sitten myös muita alueita, jotka ei välttämättä arktisella edes sijaitse.
No, entä mikä on tämän 3-päiväisen konferenssin tavoite?
No, meillä on tämä kansanedustajien kokous kerran 2 vuodessa, ja täällä hyväksytään sitten toivon mukaan julkilausuma, jota me koitamme edistää omissa kotimaidemme parlamenteissa ja sitä kautta piiskata sitten hallituksia eteenpäin edistämään näitä asioita tavallisten ihmisten näkökulmasta.
Onko tietoa, mihin tuo julkilausuma tulee liittymään?
No, kyllä se liittyy tietenkin näihin samankaltaisiin asioihin, jotka on vaikka arktisen neuvoston agendalla. Että kyllä siellä on vahvana digitaaliset yhteydet ja ilmastonmuutoksen vastustaminen, ja toisaalta myös sitten palveluiden turvaaminen, koulutuksen mahdollistaminen näillä pitkillä leveyspiireillä.
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni, kiitokset näistä tiedoista ja hyvää kokousaikaa.
Kiitoksia.
Ja studiossa jälleen Mira Stenström, olet selaillut aamun lehtiä ja siellä Itä-Suomessa ollaan juhlatunnelmissa.
Siellä vaikuttaa olevan oikeinkin täpinoissa, jos näin sanottaisiin. Sanomalehti Karjalainen juhlistaa nimittäin Joensuun Mailan eli Joman voittamaa pesäpallon Suomen mestaruutta. Lehdessä on siis paperilehdessä kaksi aukeamallista juttuja. Siellä on siis juttuja taustavoimista ja tästä pelin sujuumisesta, ryhmähengestä. Ja sitten tämän juttupaketin lisäksi on tämmöinen aukeaman valokuvajoukkueesta. Vähän niin kuin semmoinen entisaikaa oli näitä ihailija tai fanijulisteita, niin sellainenkin on tehty. Eli siellä ollaan oikein tyytyväisiä ja iloisia tästä voitosta. Ja myöskin netissä joukkuetta on onniteltu. Jos katsotaan nopeasti se, niin EK-toimitusjohtaja Jyri Häkämies onnittelee Twitterissä Joman joukkuetta ja kehuu heitä hyviksi. Ja kansanedustaja Juha Rehula on kehunut peliä hienoksi ja ministeri Anu Vehviläiselle siis, ja joka myöskin iloitsee voitosta, ja hän on sieltä päin lähtöisin. Näin siis ensin nämä urheiluasiat, mutta sitten mennään muihin asioihin. Kauppalehdessä kerrotaan siitä, että kiinalaiset ovat kiinnostuneet urheiluvälineyhtiö Amerista, ja alustavien tietojen mukaan Antasports Products ja pääomasijoittaja Fountain West Partners olisivat valmiit maksamaan Amerista kelpohinnan. Kauppalehti kirjoittaa, että Suomi on ollut 2000-luvulla yksi Kiinan suurimmista investointikohteista Euroopassa isojen maiden, Britannian, Saksan, Italian ja Ranskan jälkeen. Lehti tietää kertoa pääkirjoituksessaan, että Kiinan velkaantuneisuus ei ole juurikaan hidastanut yrityskauppoja, eikä se, että Kiina on itse alkanut rajoittaa tiettyjä ulkomaisia sijoituksia. Kauppalehti varoittaa kuitenkin, että sinisilmäinen ei kannata olla, nimittäin kiinalaisilta voi edellyttää vastavuoroisuutta ja ulkomaisten sijoittajien vastaavaa markkinoille pääsyä Kiinassa. Suurempi avoimuus rahoituksesta hälventäisi epäilyjä siitä, että ulkomaiset investoinnit ovat osa Kiinan valtion maailmanvalloitusta. Näin kirjoittaa tänä aamuna Kauppalehti pääkirjoituksessaan.
Tässä vielä ehdit ottaa Kalevasta. Siellä otsikko Pyhää Isää horjutetaan ja taitaa liittyä katolisen kirkkoon.
Kyllä näin on. Tämän pääkirjoituksen mukaan katolisessa kirkossa on noussut poikkeuksellinen kritiikkiliike paavi Franciscusta vastaan. Jopa hänen eroaan on vaadittu. Tässä kerrotaan, että viime kuussa Vatikaanin entinen diplomaatti arkkipiispa Carlo Maria Vigano julkaisi kirjelmän, jossa syytetään Vatikaania seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiden pappien suojelusta. Ja tässä käydään tätä tapahtunutta läpi ja väitteitä läpi. Ja Kaleva kirjoittaa, että jos paavi ja Vatikaani todella ovat suojelleet hyväksikäyttäjäpappeja ja piispoja tai suhtautuneet tapauksiin välinpitämättömästi, kirkonjohtaja ei todellakaan ole ollut tehtäviensä tasalla. Lehti kirjoittaa, että se on kiistatonta, että lasten ja aikuisten hyväksikäyttö on ollut ja ilmeisesti on edelleen katolisessa kirkossa iso kirkon uskottavuutta murentava ongelma. Ja muistutetaan vielä tästä pääkirjoituksesta, ongelma ei ole syntynyt siis tämän nykyisen paavin aikana.
Mutta edelleen tämä pedofiliaskandaali horjuttaa tuota katolista kirkkoa. Kiitos Mira näistä. Studion punaisella sohvalla istuu seuraava vieraani, sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitit sisäministeriön kansliapäällikkönä heinäkuun alussa. Sitä ennen olit 8 vuotta, noin 8 vuotta, Brysselissä ensin EU:n tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana ja sitten Euroopan komissiossa turvallisuusjohtajana. Millaista oli palata Suomeen tekemään työtä?
Kyllä tämä on ollut erittäin hieno tilanne tietysti, että tämmöinen mahdollisuus on tarjoutunut. Mä uskon ja olen aika varmakin siitä, että ne Brysselin vuodet on antanut valmiuksia myös hoitaa tätä tehtävää Suomessa ja tuoda mukanaan sitä osaamista, sitä tietotaitoa, jota sieltä maailmalta tarttuu. Suomeen on ollut aina mukava palata. Tämähän on varsin hieno maa.
Onko työkulttuurissa eroja?
Kyllä työkulttuurissa on tietyllä tavalla eroja. Ehkä päivät on Brysselissä kenties vieläkin pitempiä kuin täällä, mutta toisaalta kyllä semmoinen suomalainen tehokkuus näkyy sitten siinä tavassa, mitä siis meillä ministeriössä töitä tehdään.
Tuossa aiemmin tituleerasin sinua Euroopan vakoilumestariksi aikaisempien työsi vuoksi. Ihan lyhyesti, kuinka hyvin se pitää paikkaansa, piti paikkaansa noina vuosina?
No aika huonosti se lopulla viimein pitää paikkaansa. Kyllä se työ oli semmoista aika arkista puurtamista, enemmän sitä analyysiä, ei siihen liittynyt sellaista operatiivista mitenkään kovin eksoottista kuitenkaan.
Ja näistä jatketaan, mutta nyt Ykkösaamussa vuorossa uutiset. tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Studiossa istuu jo kesällä sisäministeriön kansliapäällikkönä aloittanut Ilkka Salmi, jolla on pitkä kokemus tiedustelun johtotehtävistä Brysselistä ja kotimaasta. Tiedustelusta ja turvallisuudesta onkin tarkoitus keskustella. Sitten pohdintaa Yhdysvaltain asemasta maailman suurimpana raakaöljyn tuottajana. Perehdymme myös väitöstutkimukseen, jonka kohteena ovat olleet Suomessa asuvat musliminuoret. Uusi kolumnistimme lastenkirjailija Linda Liukas pohtii sitä, kuinka ihminen voi siirtää koneelle omia ennakkoluulojaan. Ja lopuksi uusintana ensimmäinen keskustelu kriisialueella tehtävästä avustustyöstä. Ja sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi, tervetuloa siis Ykkösaamun vieraaksi.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Aloitetaan viikon takaisista tapahtumista, kun Vaalimaan raja-asemalle muodostui kilometrijono Venäjän uuden tullilain seurauksena. Siinähän tämän uuden lain mukaan saman omistajan autoja ei voi olla Venäjällä kuin yksi samaan aikaan, muutoin tulee lisämaksuja. Toisin sanoen pankin tai rahoitusyhtiön omistamalla autolla liikkuva ihminen pääsee maksutta maahan vain, jos on ensimmäinen kyseisen yhtiön autolla rajan ylittävä. Ja ongelmia yksityisautoilijoille tulee sitä kautta, että nykyään monet autot ovat rahoitusyhtiön omistamia, eli lainalla ostettuja. Ilkka Salmi, mistä tässä yllättävässä tilanteessa oikein on kyse?
Kyllä tässä on ollut nimenomaan kyse siitä, että Venäjän tullilainsäädäntö tältä osin on nyt muuttunut osana tätä Euraasian talousunionin tullikoodeksia, ja se tuli voimaan tässä syyskuun ensimmäisenä päivinä ja vaikutti myös sitten Suomen rajaliikenteeseen. Nyt tätä asiaa hyvin aktiivisesti Suomen tulli on pyrkinyt selvittämään venäläisten kumppaninsa ja kollegoidensa kanssa siitä, että miten tästä tilanteesta päästäisiin eteenpäin. Nyt on hyvä huomata se, että ei tämä koske vain tätä Suomen rajaa, vaan itse asiassa kaikkia Venäjän ulkorajoja.
Eli siinä ikään kuin linjattiin tullilakia kansainvälisten sopimusten mukaisesti siellä laajemmalla alueella, mutta eikö tämä tullut suomalaisille rajaviranomaisille yllätyksenä?
Kyllä tässä silloin, kun Suomen osalta 7. syyskuuta taisi olla päivä, jolloin sitä alettiin soveltaa, niin se tuli. Siitä ei ollut meille sellaista ennakkotietoa tullut, jota tietysti aina tämän kaltaisessa isossa muutoksessa toivoisi. Ja niinpä myös siltä osin niin meidän rajavartiolaitos käy sitä keskustelua sitten myös omien kumppaneidensa kanssa, vaikka se, niin kuin totesin, pääsääntöinen vetovastuu näistä keskusteluista ja neuvotteluista on meidän Suomen tullilla.
Onko selitystä vielä tiedossa, että miksi yllätyksenä, miksi meille ei kerrottu?
Kirjeenvaihto on käyty, mutta asia on vielä ihan kesken, ja uskon, että kun tässä nyt sitten vastauksia myös Venäjän puolelta saadaan, siellä on selkeästi halukkuutta tätä asiaa suomalaisten kanssa neuvotella ja keskustella, niin uskon, että meillä on vastauksia tässä varmaan ihan lähipäivinä.
Onko jo pahoiteltu, että näin on suomalaisille käynyt?
No sitä en osaa sanoa. Epäilemättä tässä on ollut myös venäläistä näkökulmasta tämmöinen uusi tilanne. Ja niin kuin totesin, kun tulli heitä käy, valtiovarainministeriön alainen tulli näitä neuvotteluja käy, niin mulla ei ihan viimeisistä käänteistä ole aina tietoa.
Siinähän on ollut myös epäselvyyttä, että mitä tämä tullilaki ja mitä nämä lisämaksut käytännössä tarkoittaa. Eli että minkä kokoisia ja miten maksetaan. Ja sitten kun puhutaan takuumaksusta, niin ilmeisesti se joskus jotenkin pitäisi saada takaisinkin. Ja tämä kaikki on ollut hyvin epäselvää. Onko tämä myös selvittelyn kohteena?
Kyllä tässä on ihan koko tämä uuden lain soveltamisala ja miten sitä tulkitaan. Siihen se toki nyt on johtanut tällä hetkellä, että liikenne itärajan osalta on ehkä niin kuin käytännössä pysähtynyt niiden osalta, joilla on ollut sen kaltaisia ajoneuvoja, joita tässä todettiin. Eli esimerkiksi rahoitusyhtiön omistamia ajoneuvoja, heitä ei juuri tuohon rajan yli nyt ole sitten viime päivinä mennyt.
Ja varmaan hankaloittaa ehkä joidenkin elämää. Mutta Ilkka Salmi, aloitit tässä nykyisessä tehtävässäsi sisäministeriön kansliapäällikkönä heinäkuun alusta, mutta sitä ennen olit pitkään Brysselissä. Tuossa ennen 8 jo kerroinkin, että toimit EU:n tiedustelu- ja tilannekeskuksen johtajana, ja tämän keskuksen tarkoituksena on vakoiluaineiston analysointi, muun muassa terrorismin, verkkoturvallisuuden ja konfliktialueiden tarkkailu. Niin millainen kuva maailmanmenosta piirtyi noina vuosina, kun tuossa työssä olit?
Kyllä se mahdollisuus, joka tarjoutuu tarkastella tätä kehitystä ihan globaalisti, turvallisuuskehitystä globaalisti tai Euroopassakin, niin oli tämä ihan tämmöinen uniikki mahdollisuus. Toki se kertoo muutaman asian oikeastaan tästä turvallisuustilanteesta, josta ensimmäinen on se, että jos ajatellaan Eurooppaa tai sitten vaikkapa Suomea, niin kyllä kaukaakin tulevat kriisit koskettaa meitä eri tavalla kuin ehkä joskus aikaisemmin. Suomi osana Euroopan unionia on tietysti mukana tämänkaltaisten kriisien ratkaisemisessa ja selvittämisessä, jota vaikkapa Lähi-idässä tai Pohjois-Afrikassa ollaan nähty. Eli tämä maantieteellinen etäisyys ei ole enää välttämättä asia, joka meitä ikään kuin pitäisi näiden kysymysten ulkopuolella. Ja sitten toinen ihan keskeinen asia on ollut tämä digitalisaatio, joka pääsääntöisesti on tietysti erittäin hyvä asia, mutta siihen liittyy näitä lieveilmiöitä ja myös turvallisuuskysymyksiä, joiden kanssa meidän täytyy aktiivisesti painia.
No miten arvioit, ovatko turvallisuusuhat yhä kasvava? Kasvaako niiden määrä? Mihin suuntaan ollaan menossa vai osataanko jo tehdä jotain asialle?
Kyllä varmasti osataan tehdäkin ja koko ajan tietysti opitaan. Yksi leimaantava piirre on kuitenkin se nopeus, se turvallisuustilanteen muutos ja se tapahtuu hyvin nopeasti. Että jos ajattelen esimerkiksi näitä vajaata 8 vuotta, jotka maailmalla oli, niin siihen mahtuu hyvin hyvin paljon. Siihen mahtuu arabikevättä, Syyrian sisällissodan alkua, joka edelleen jatkuu. Siihen mahtuu hyvin paljon tätä pakolaiskysymystä, joka oli uusi tilanne. Krimiä, Itä-Ukrainaa ja toisaalta sitten tätä hybridivaikuttamista ja esimerkiksi pyrkimystä vaikuttaa vaikkapa vaaleihin. Eli hyvin, hyvin monentahoisia, monenlaisia kysymyksiä, joiden kanssa täytyy työskennellä.
No mitä sanoisit, mitkä ovat Euroopan suurimmat turvallisuusuhat tällä hetkellä?
Kyllä mä oikeastaan lähtisin niin, että näin tämmöisiä eksistentiaalisia uhkeja tietyllä tavalla, niin haen sieltä digitalisaatiosta, ehkä myös hallitsemattomasta digitalisaatiosta. Jos emme siinä pysy mukana, niin esimerkiksi tämä keinoäly, taas kerran erittäin hieno ja hyvä asia, jos emme ymmärrä sitä, että siihenkin saattaa liittyä tiettyjä lieveoireita ja turvallisuusuhkia, niin silloin saatamme olla hyvin haasteellisessa tilanteessa. Se on yksi asia. Toinen on tietysti se, että kyllä meidän lähialueella, siis Euroopan lähialueella tänä päivänä on erilaista kuohuntaa. Syyrian tilanne jatkuu. Meidän täytyy nähdä se, että mihin esimerkiksi Afrikan tilanne tulee etenemään. Afrikka on meille lähinaapuri tänä päivänä, niin kuin esimerkiksi ulkoministeri taisi tuossa suurlähettiläspäivien jälkeen todeta. Niin se on. Tuleeko meille isoja esimerkiksi tämmöisiä kansainvaelluksia, jotka meidän täytyy ottaa huomioon? Ne ei välttämättä ensisijaisesti ole turvallisuuskysymyksiä, mutta ne ovat myös sitä.
No lähdit Brysselin suojelupoliisin päällikön paikalta, joten olit täällä kotimaassakin samojen asioiden ääressä kuin sitten siellä Brysselissä, niin muuttuiko käsityksesi tiedustelusta jollakin tavalla?
No kyllä selkeästi on ollut jo hyvin pitkään, itse asiassa jo Suomessakin ollessani, niin olin kokenut hyvin tarpeelliseksi sen, että myös Suomella olisi kykyä ennakoida ja nähdä toivon mukaan vähän kauemmas näissä turvallisuuskysymyksissä. Ja siihen me tarvitsemme tiedustelua ja kyllä mä pidän hirveän tärkeänä sitä, että suomalaisilla viranomaisille annettaisiin kaikki ne mahdollisuudet, joita vaan nyt näin demokraattisessa yhteiskunnassa on, suojella ja huolehtia suomalaisista ja suomalaisten intresseistä.
Ilkka Salmi, noista tiedustuslaistakin puhutaan kohta, mutta pari muuta kysymystä. Suojelupoliisin mukaan Euroopassa torjutaan kymmenittäin erilaisia terrorismiksi luokiteltavia hankkeita joka vuosi. Muutama kuukausi sitten muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin kiitti Yhdysvaltoja tiedustelutiedoista, jotka auttoivat Venäjän viranomaisia estämään terrori-iskut Pietarissa. Kaikkia iskuja ei kuitenkaan pystytä ehkäisemään, niin mikä on syy tähän?
Kyllä avoimessa länsimaisessa demokratiassa kaikkien tämänkaltaisenkin toiminnan estäminen on hyvin, hyvin vaikeaa. Mä kuitenkin uskon, että jokainen meistä haluaa elää tämänkaltaisessa yhteiskunnassa. Ehkä hyvin suljetussa autoritäärisessä yhteiskunnassa mahdollisuudet olisi paremmat, mutta mä uskon, että silloin se heikentää montaa muuta asiaa. Eli siinä mielessä meidän täytyy elää sen realiteetin kanssa, että meillä aina on valitettavasti olemassa se mahdollisuus, että tällainen teko onnistuu.
Kun otitte esille nuo tiedustelulait, joita siis eduskunta valmistelee paraikaa ja ne tuovat uusia keinoja tietojen hankintaan niin sotilas- kuin siviilitiedustelussa. tämän lainsäädännön tarkoituksena on saada nykyistä paremmin ennakkotietoa kansallisista uhista, eli mahdollisimman aikaisin. Ja, niin, liittyen näihin nyt, niin kerro joku selventävä esimerkki. Missä tilanteessa tällaisesta lainsäädännöstä olisi niin ylivoimaista hyötyä, että voisi luopua esimerkiksi tästä yksityisyyttä nakertavasta elementistä, mitä on kritisoitu?
No kyllä, tietysti jos otetaan tämä terrorismi nyt esimerkkinä, se leimallisesti on sen kaltainen, että jos ajatellaan, että meillä suomalaisilla viranomaisilla olisi konkreettisesti mahdollisuus ymmärtää esimerkiksi entistäkin paremmin ensinnäkin vaikkapa kehitystä, otetaan nyt vaikka Syyrian tai Syyrian alueella ja siellä tapahtuvaa dynamiikkaa, siitä me päästään eteenpäin ehkä enemmän tämmöiselle operatiiviselle tasolle. Me kenties kyetään hankkimaan sen jälkeen informaatiota siitä, että jotkut toimijat esimerkiksi ovat saapumassa Eurooppaan ja Euroopasta sitten vaikkapa Suomeen erinäköisin tietysti tiedustelulain Suomin keinoin, niin silloin meillä on tilanne, jossa me toivon mukaan kyetään seuraamaan jo näitä mahdollisia toimijoita ja sellaisia, jotka meille pahaa haluavat ennakkoon ja estämään ne toimenpiteet.
Mutta mitä uusia keinoja tuossa laissa on sellaisia, että ymmärtäisimme Syyrian tilannetta paremmin?
No kyllä siinä tietysti ehkä se analyysikyvyn ja tiettylaisten asioiden selvittäminen, kaiken kaikkiaan myös mahdollisuus siitä, että Suomi voisi lähettää toimijoita tuonne maailmalle, jotka kykenisivät. Meillähän toki ulkoministeriö tänä päivänä jo seuraa asioita, mutta olisi hyvä, että sitten saataisiin tällainen tiedusteluun ja turvallisuuskysymyksiin oikein erikoistuneita henkilöitä myös maailmalle. Eli tämä puoli siinä on myös mukana.
No, hallitushan ajaa näitä lakeja kiireellisenä, mutta sen toteutuminen edellyttää opposition tukea. Suurin oppositiopuolue SDP on laittanut ehdoksi, että koko suojelupoliisi alistettaisiin eduskunnan valvontaan, jos Supokerta saa näin tällaisia merkittäviä uusia keinoja. Muun muassa juuri tuo arvostelu herättänyt tietoliikennetiedustelun mahdollisuus. Niin Ilkka Salmi, mitä mieltä olet tästä opposition vaatimuksesta?
No kyllä tietysti silloin, kun valtuudet kasvaa, niin varmasti se valvonnankin on syytä kasvaa. Mä uskon, että se on myös operatiivisen toimijan, eli tässä tapauksessa suojelupoliisin etu, että se valvonta on kattavasti hoidettu. Mitä se sitten käytännössä tapahtuu ja mitä se tarkoittaa? Edelleenkin uskon, että kyllä varmasti myös nyt oppositiopuolue SDP ja muut toimijat, jotka valvontaa ovat halunneet, lähtevät siitä, että se operatiivisen toiminnan vastuu sitten tietysti on siellä toimivalla operatiivisella johdolla ja sitten vain selvitetään sitä, että tilanne kaiken kaikkiaan on oikea, tapahtuu lain mukaan ja ne noudatetaan niitä prioriteetteja, joita sitten poliittisessa päätöksenteossa on annettu. En minä näe sitä ongelmaa tälle vaatimukselle ja uskon, että siihen varmasti löydetään toimiva malli tämä yhteensovittaa.
Eli mielestäsi hallitus voisi suostua tähän?
No se on tietysti hallituksen asia ja viime kädessä eduskunnan asia päättää, että tämä siihen minulla ei ole kantaa, mutta itse toivoisin, että laki pian voimaan saataisiin. Niin kuin totesin, turvallisuusympäristö muuttuu hyvin nopeasti.
No nyt puhutaan paljon hybridivaikuttamisesta ja kyberturvallisuudesta. Ensi keväänä meillä on useitakin vaaleja. Millaisena näet uhan, että vaaleihin pyritään vaikuttamaan maan ulkopuolelta?
Kyllä se uhka on konkreettinen, että nyt Ruotsinkin vaalien yhteydessä on käyty keskustelua siitä, että olisi pyritty vaikuttamaan vaaleihin. Tässähän on kaksi erilaista tapaa. Toinen on se, että ikään kuin muokataan sitä mielipideilmastoa ja sitten toinen on se, että oikein ihan aivan konkreettisesti pyritään vaikuttamaan vaalien tai vaikka vaalituloksia väärentämään. No tämä jälkimmäinen ei ole Suomessa realiteetti ja meillä on vielä perinteinen tapa äänestää ja siihen ei ainakaan näin niin kuin kyberin keinoin pystytä vaikuttamaan. Se, että pyritäänkö meillä sitten tällaista virheellistä informaatiota tuottamaan tai tiettyä tarkoitusperää valmistelevaa informaatiota tuottamaan, niin pidän sitä todennäköisenä ja siihen meidän täytyy varautua ja myös tätä ehkä varsinkin sosiaalisen median lukutaitoa sitten huolehtia, että ymmärrämme, mikä siellä on totta ja mikä on jotain muuta.
Niin viime viikolla Ykkösaamussa nykyään Naton viestintäkeskuksessa toimiva Markku Mantila kertoi Ruotsissa tehdystä tutkimuksesta. En tiedä, tunnetko tutkimuksen itsekin, mutta siinä käytiin läpi 600 000 twiittiä valtiopäivävaaleja edeltäneinä kuukausina ja niistä noin 10% osoittautui tulleen roboteilta. Automatisoituja tilejä oli noin 2600 ja nämä tilit tukivat enemmän ruotsidemokraatteja kuin muita puolueita. Nyt jos ajatellaan, että tällainen vyörytys tapahtuisi Suomessakin, niin onko keinoja mahdollisuutta vastata tällaiseen?
Kyllä, tämä ensinnäkin tutkimusta en tunne, mutta pidän trendiä ihan ymmärrettävänä ja todennäköisenä. Kyllä meidän siihen mahdollisuus tietysti kaikki mahdollisen keinoin pyrkiä kertomaan todellista informaatiota ja muistuttamaan myös sosiaalisen median käyttäjiä esimerkiksi siitä, että tämän kaltainen tilanne on mahdollinen ja pohtimaan, että missä siellä mennään. Tämän estäminen noin teknisesti saattaa olla aika haasteellista. Tapahtuu nopeasti ja uusia keinoja löydetään. Kyllä meidän täytyy pyrkiä, että se tiedon loppukäyttäjä, se kuluttaja, se ihminen, joka näitä lukee, että hänellä olisi käsitys siitä, että näinkin voi tapahtua.
Se kuuluisa lukutaito näissä asioissa. Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi, kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Kotimaasta vähän kauemmas. Yhdysvaltain energiainformaatiovirasto kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat on nyt maailman suuri raakaöljyn tuottaja. Vastaavassa asemassa Yhdysvallat on ollut viimeksi lähes 50 vuotta sitten. Puhelimessa on Nesteen energia-asiantuntija Lauri Kärnä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun 2000-luvulla Venäjä on lähes säännönmukaisesti ollut suurin tuottaja, mitä nyt Saudi-Arabia on tuotantopiikellään ohittanut joskus Venäjän tuotannon, niin miten merkityksellistä on, että Yhdysvallat on tällä vuosikymmenellä kyennyt kaksinkertaistamaan raakaöljyn tuotantonsa?
Se on kyllä hyvin merkityksellinen asia siitä syystä, että ilman tätä kehitystä niin öljyhintahan olisi merkittävästi korkeammalla, koska tarjonnasta olisi silloin pulaa.
Niin no, Venäjä, Saudi-Arabia ja Yhdysvallat tuottavat nyt kukin noin 11 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Millainen vaikutus tällaisella tuotannon volyymilla on raakaöljyn hintaan?
Nämä kolme suurin öljyn tuottajia kuitenkin tuottaa vain noin yhden kolmasosan maailman tarvitsemasta öljystä, joten ei se sinällänsä niin kuin ole mitään muuta merkitystä kuin se, että niitä barrelia tosiaankin maailmanmarkkinat tarvitsee.
Yhdysvaltain tuotannon lisäys perustuu liuskeöljyn hyödyntämiseen. Tuotanto on kalliimpaa kuin tavanomainen öljyn poraus. Niin millä hinnalla liuskeöljyä ei enää kannata ottaa esille?
Tällä hetkellä, kun tuotantoteknologia on kehittynyt, niin arvioidaan, että juomakustannushinta kaikkien investointien ylitse on tuolla 40-50 dollarin paikkeilla tynnyriltä.
Ja se suhteutettuna tähän hetkeen, niin?
No äsken katsoin, että öljyn hinta oli pikkasen alle 20 dollaria tynnyriltä, eli kyllä silloin siinä jää näille liuskeöljytuotteillekin aika hyvät rahat sitten.
No vuonna 2014 OPEC-maat reagoivat yhdysvaltalaisen tuotannon lisäämiseen ja alkoivat painaa maailmanmarkkinahintaa alas, jotta amerikkalaisyhtiöt pullahtaisivat markkinoilta, ja se onnistui hetkeksi. Minkälaisia mahdollisuuksia ja haluja OPECilla on tehdä tämä sama uudestaan? Miltä näyttää?
OPEC-maat ja muu maailma siinä ohessa huomasi kyllä hyvin nopeasti, että vaikka Yhdysvaltain yhtiöiden tuotanto hiukan notkahtikin siinä matalempien hintojen takia, niin myöskin kiihtyy taas tämä teknologian kehittäminen ja tuotantokustannukset siellä laukkas alaspäin itse asiassa Yhdysvalloissa. Ja nyt toisaalta oltiin silloin siinä tilanteessa, että ne OPEC-maat ei pystynyt kattamaan budjetitarpeitaan niillä alasemmilla öljyn hinnoilla, että tuskinpa OPEC-mailla nyt sitten enää on kovinkaan suurta halua yrittää tätä samaa temppua uudestaan.
No öljy on myös mitä suurimmassa määrin politiikkaa. Mitä merkitystä sillä on, ettei Yhdysvallat enää ole niin riippuvainen öljyn tuonnista?
Antaahan se Yhdysvalloille nyt sitten enemmän mahdollisuuksia sitten vaikuttaa maailman politiikkaan, kun ei tarvitse niin paljon kuunnella niitä maita, joista se on ollut riippuvainen öljyn tuonnissa. Toki se on riippuvainen vielä monta vuotta, mutta ennusteet lupaa jopa sitä, että Yhdysvallat olisi öljyomavarainen ensi vuosikymmenen jossakin vaiheessa. Se antaa tietysti mahdollisuuden Yhdysvaltojen silloiselle johdolle sitten vaikkapa ajaa tämmöisiä demokratiaa vieviä agendoja sitten jos ajatellaan, että monet näistä öljytuottavista maista on vielä vähän puutteellisia siinä suhteessa.
Kiitokset näistä tiedoista Nesteen energia-asiantuntija Lauri Kärnä. Kello on 8:30. Tässä lähetyksessä vielä. Kuulette, millainen kuva Suomen musliminuorten elämästä piirtyy, mitä uusi kolumnistimme Linda Liukas sanoo tekoälystä ja mitä Lääkärit ilman rajoja -järjestön avustustyöntekijä kertoo työstään Irakissa ja Ebola-alueella. Mira Stenström, olet katsonut, mitä Twitterissä keskustellaan, mitä olet poiminut.
Katsoin tuossa kansainvälistä Twitter-virtaa ja täytyy sanoa, että tuosta hyvin myrskyisä on tuo virta siis siinä määrin, että tästä Mangut-taifuunista ja myös Florence-myrskystä on hyvin paljon Twitterissä kuvia. Ja täytyy sanoa, että kyllä ne on aika pysäyttäviä esimerkiksi tästä Mangutista tuolta Aasiasta. Siellä on siis kokonaisia kerrostaloja, mistä ikkunat ovat rikki ja isot kerrostalot saattavat heilua sen valtavan tuulen takia ja myöskin sitten sellaisia kuvia, missä ihmisiä maavyöryjen alta kaivetaan, että on todella hurjat kuvat ja myöskin se, että tuulee ja vettä tulee aivan kaatamalla.
Paha tilanne
ja jaksamista ja toivotaan, että siellä tosiaan tilanne rauhoittuu. Tällaista siis Twitterissä, näin kansainvälisessä twiittivirrassa, mutta katsotaan sitten aamun kolumneja Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla. Puhutaan siitä, että vuoden 2021 alussa perustetaan uusi valtakunnallinen valtion lupa- ja valvontavirasto Luova, ja siitä kirjoittaa Terttu Savolainen, joka on siis Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja. Hän kertoo, että lakiesitys tästä Luovasta on nyt eduskunnan käsiteltävänä ja laki on määrä hyväksyä yhtä aikaa maakunta- ja sote-lakien kanssa tämän syksyn aikana. Hän kertoo, että mikä tämä Luova on. Siihen on siis tulossa 4 toimialaa: ympäristö, työsuojelu, sosiaali- ja terveysasiat sekä opetus ja kulttuuri. Ja lisäksi virastoon perustetaan oikeudellinen yksikkö, jolla on laillisuusvalvontatehtäviä. Hän kertoo, että lakiesityksessä ei ole säädetty Luovan alueellisesta rakenteesta. Asetuksella tullaan säätämään jokaiseen 18 maakuntaan toimipaikka, mutta tämä ei turvaa alueellista läsnäoloa, vaan sen, että työpaikkoja säilyy kunnissa. Hän kertoo, että viraston toimipaikat tulevat olemaan toisinsa nähden varsin erikokoisia ja suurimmassa osassa toimipaikoista on vain 2 tai 3 toimialan työntekijöitä. Terttu Savolainen kirjoittaa, että tähän mennessä valmistelussa ei valitettavasti ole tunnistettu tarvetta alueellisuuteen, päinvastoin, ja nyt olisi aika korjata tämä puute ja varmistaa, että alueellisen läsnäolon tarpeisiin ja haasteisiin vastataan ja aluetuntemus turvataan tulevaisuudessakin. Nimittäin hän vielä lopettaa tämän kirjoituksensa analyysinsä niin, että alueellisen läsnäolon turvaamista ei voi jättää Luovan sisäiseen valmisteluun. Näin siis Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla tänä aamuna Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja, kirjoittaa näin.
Ja sitten sinulla on aikaa vielä ottaa jotain muutakin.
Kiitos. Otetaan tästä nyt vielä lopuksi Salon Seudun Sanomista pääkirjoitus. Siellä kirjoitetaan nimittäin avioliitosta ja sen ikärajoista. Suomessa nimittäin pohditaan parhaillaan alaikäisten avioliitoille myönnettävistä poikkeusluvista luopumista. Nykyisen lainsäädännön mukaanhan avioliiton voivat solmia Suomessa yli 18-vuotiaat, mutta oikeusministeriö voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeusluvan, ja tälle poikkeukselle pitää olla perusteltu syy. Se on yleensä raskaus, uskonnollinen vakaumus tai kulttuurinen syy, ja alle 17-vuotiaille myönnettyjen poikkeuslupien syynä on ollut raskaus, kertoo Salon Seudun Sanomat, ja kirjoittaa siitä, että tästä poikkeusluvasta luopumista, niin sitä on syytä pohtia vakavasti, sillä yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat myös avioliittoihin. Lehdestä on perusteltua kysyä, millainen peruste voi riittää hyvin nuoren tytön tai pojan avioliiton syyksi. Nimittäin lainsäädännön pitää turvata kaikille lapsuus tasapuolisesti ja samalla pitäisi huolehtia siitä, että nuorten vanhempien ja heidän lastensa asema on taloudellisesti ja oikeudellisesti turvattu siviilisääntöön katsomatta. Näin siis Salon Seudun Sanomat tänä aamuna.
Kiitos Mira näistä. Nyt vieraanani on viime lauantaina suomalaisista musliminuorista väitellyt uskontotieteilijä Teemu Pauha. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia.
Väitöskirjassasi olet tutkinut nuorten islamin oppitunneilla kirjoittamia kirjeitä kuvitteellisille muslimikavereilleen. Olet myös haastatellut kansalaisjärjestöissä mukana olevia musliminuoria ja seurannut nuorten muslimien Facebook-ryhmän rukouksia. Millainen kuva näistä Suomen musliminuorista ja heidän elämästään piirtyy?
No aika monipuolinen ja osaltaan myös aika monimutkainen. Että ehkä semmoinen teema, mikä tässä lähetyksessä, kun ollaan, niin tulee mieleen, on mitä erässä tällaisessa niin kuin nuorten muslimien tilaisuudessa kuulin, että näitä nuoria muslimeita luonnehdittiin tässä tilaisuudessa sanomalla, että he ovat liikkuvia TV-lähettimiä, että he koko ajan välittävät tälle niin kuin laajemmalle yhteiskunnalle kuvaa siitä, että mitä on islam. Ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin teema, mikä korostui hyvin paljon tuolla mun tutkimuksessa, että nämä nuoret on hyvin tietoisia siitä, että millaisia käsityksiä yleisesti islamiin liitetään, millaisia niin kuin epäluuloja heihin liitetään. Ja omalla toiminnallaan sitten moni heistä niin oli hyvin tietoinen tästä, että he omalla toiminnallaan luovat kuvaa islamista ja pyrkivät sitten myös niin kuin ehkä muuttamaan tällaisia islamiin liittyviä käsityksiä.
Avaa tätä vielä hieman enemmän. Minkälaiset ovat ne käsitykset, mitä heidän mielestään islamiin liittyy ja mitä he sitten tekevät kuvan muuttamiseksi?
No moni koki, että islam liitetään yhteiskunnallisesti ennen kaikkea tällaisiin niin kuin epäkohtiin, väkivaltaisuuksiin, epätasa-arvoisuuteen, terrorismiin, tällaisiin teemoihin. Ja sitten monella oli ainakin näistä mun tutkimistani, niin oli tällainen pyrkimys sitten jotenkin omassa elämässään toimia mahdollisimmankin moitteettomasti siinä mielessä, että ei ainakaan tulisi niin kuin vahvistaneeksi tällaisia mielikuvia.
No millainen ristiriita siitä tuntuu, kun kuitenkin tässä maassa islam on aika harvinainen uskonto, mutta heillä tietysti kotiuskontona vahvasti esillä.
No tämä oli myös semmoinen niin kuin mielikuva, mikä liitettiin sitten oikeastaan sitten suomalaisuuteen, että monella oli tällainen käsitys, oletus, että suomalaisuus on ennen kaikkea, tai suomalaisuuteen liittyy hyvin vahvasti myös kristillisyys. Että tähän mä itse törmäsin myöskin tuolla aineistoa kerätessäni, että mut automaattisesti oletettiin tälleen niin kuin kantaväestöön kuuluvaksi. Samalla hyvin moni teki myös sen automaattisen oletuksen, että mä olen kristitty, mitä mä en kyllä missään tilanteessa täällä niin kuin tutkittavien ja parissa niin kuin heille sanonut. Mutta se oli vain jokin semmoinen niin kuin oletus, mikä siellä vahvasti eli. Ja tämä oli myös ehkä semmoinen niin kuin suomalaisuuden piirre tai suomalaisuuteen liitetty ominaisuus, mikä teki sitten suomalaisuudesta vähän asian, mihin moni heistä oli tosiaan vaikea samaistua.
Mistä se kuva syntyy? Liittyykö se siihen, koska heillä uskonto on niin läsnä, niin jotenkin sitten ajateltiin, että suomalaisillakin täytyy olla?
No uskontotieteiden piirissä puhutaan paljon semmoista teemasta kuin kansalaisuskonto, millä tarkoitetaan sitten sitä, että monet sellaiset perinteet, mitkä niin kuin me ehkä ajatellaan ennen kaikkea suomalaisena kansallisena perinteinä, niin nousee aika vahvasti sitten kristilliseltä pohjalta. Että yksi tällainen niin kuin keskusteluteema, mistä joka kevät säännönmukaisesti keskustellaan, on vaikka tämä suvivirsi. Et kyseessä on kristillinen virsi, mutta kuitenkin niin kuin yleinen ajatus on, ja myös se kanta, mikä on otettu vaikka niin opetusministeriön toimesta tähän suvivirsikeskusteluun, on, että kyseessä on kansallinen perinne. Tämä on ehkä se, että me ei niin kuin huomata aina omassa arjessa sellaisia asioita, mitkä meidän niin kuin kansallisista perinteistä nousee sitten sitä niin kuin kristillisestä taustalta. Ja ehkä sitten niin kuin vähemmistöuskonnon piirissä niin nämä asiat näyttäytyy eri tavalla ja näyttäytyy jollain tavalla niin korostuneemmin.
No mikä muu on musliminuorten mielestä suomalaisuutta kuin tällainen kristillisyys?
No sellaisia teemoja, mitä suomalaisuuteen täällä mun aineistossa liitettiin, niin no, runsas päihteiden käyttö nousi esiin, että erityisesti kun nuorista on kysymys, niin sehän on sellaista, mitä nuorisokulttuurissa he näkevät. Sitten suomalaisuus liitettiin ihan tämmöisiin niin kuin ulkoisiin tuntomerkkeihin, että vaaleisiin hiuksiin, sinisiin silmiin, tällaisiin ominaisuuksiin. Ja nämä kaikki oli ehkä semmoisia niin kuin suomalaisuuden piirteitä, mihin näiden mun tutkimien nuorten oli aika vaikea samaistua. Mutta sitten suomalaisuuteen liitettiin myös tällaisia niin kuin arvoja, niin kuin rehellisyys, vaatimattomuus, luotettavuus, tämmöisiä, oikeudenmukaisuus, tällaisia teemoja. Ja nämä taas oli sitten mun tutkimille nuorille semmoisia, mihin ehkä he kokivat helpommin samaistuttaviksi.
Teemu Pauha, tässä väitöstutkimuksessa havaintosi on, että vaikka nuorista valtaosa on syntynyt Suomessa ja he ovat Suomen kansalaisia ja puhuvat äidinkielen tasoista suomea, niin silti he tuntevat itsensä ulkopuolisiksi. Niin mistä tämä ulkopuolisuuden tunne nousee?
Tilanne olisi varmaan helpompi, jos suomalaisuus olisi vaan sitä, niin kuin jos siinä olisi kyse vaan tästä Suomen kansalaisuudesta siten, kun se lainsäädännössä määritellään. Mutta kyllä tässä mun tutkimuksessa korostui jotenkin se, että suomalaisuus on aika paljon muutakin. Että tämän virallisen, juridisen suomalaisuuden lisäksi, niin meillä on myös tällaista niin kuin mielikuvien suomalaisuutta. Sellaisia asioita, mitkä jotenkin yleisessä keskustelussa ja kulttuurissa ja yhteiskunnassa liitetään, että mikä kaikki on suomalaisuutta. Ja osa näistä sitten suomalaisiksi ehkä mielletyistä piirteistä, niin kuin vaikka nuo mun edellä mainitsemat niin kuin kristinusko ja runsaus päihteiden käyttö, on sellaisia, mihin näiden nuorten on aika vaikea samaistua. Ja minkä he osaltaan kokee myös ehkä sitten sen olevan ristiriidassa sen käsityksen kanssa, mikä heillä itsellään on omasta uskonnosta.
Niin, ja se on jotenkin niin vahva ominaisuus, minkä he näkevät suomalaisissa, että se tekee tämän tunteen. No, nuorten käsitys suomalaisuudesta kuitenkin vaihtelee tilanteiden mukaan. Välillä he puhuvat niistä suomalaisista, välillä meistä suomalaisista. Niin miten tulkitset tätä?
Ehkä mä tulkitsen sitä nimenomaan niin, että tämä suomalaisuus ei ole mikään sellainen siinä mielessä selvärajainen ja tarkkaan määritelty asia. Että se ei ole vain sitä kysymys siitä, että onko passi vai ei, vaan siihen liittyy paljon erilaisia tällaisia mielikuvia. Ja se, että mitkä piirteet siinä, että mitä mielletään suomalaiseksi, niin vaihtelee aika paljon myös sen tilanteen mukaan, että mistä kulloinkin puhutaan. Että silloin kun jollain, että välillä suomalaisuudesta puhutaan niin, että nämä kristilliset piirteet korostuu, jolloin näin nuorille on aika luontaista puhua silloin niistä suomalaisista, jostain muista kuin mitä he itse kokevat olevansa. Ja sitten välillä taas suomalaisuudesta puhuttaessa korostuu sitten nämä niin kuin arvomaailman kysymykset, mitkä heille ehkä on helpommin samaistuttavia, ja silloin heidän puheessaan myös esiintyy tällaisia me suomalaiset ilmaisuja.
Entä mistä sitten kertoo se, että moni musliminuorista tuntee itsensä ulkomailla suomalaiseksi ja ulkomaalaiseksi Suomessa?
Ehkä se kertoo juuri tästä, mitä mä äsken sanoin. No se kertoo ehkä ennen kaikkea myös siitä niin kuin tavallaan hankalasta tilanteesta, mikä heillä on. Että nämä mun tutkittavani on useimmat heistä, niin kuin sanottu, niin syntyneet Suomessa ja kasvaneet koko elämänsä täällä, mutta silti kohtaavat arjessaan sellaisia käsityksiä, ajatuksia ja mielikuvia suomalaisuudesta, mihin heidän on vaikea samaistua. Mutta toisaalta sama koskee tietyssä mielessä myös tätä heidän niin kuin suhdetta tähän vanhempiin alkuperämaan kulttuuriin, jossa he monesti ovat ainoastaan käyneet ehkä niin kuin harvakseltaan, ja jonka kulttuuripiiriä he eivät samalla tavalla tunne, kun ehkä vanhempansa, johon heillä ei ole samanlaista suhdetta. Niin siellä sitten taas niin kuin ehkä korostuu myöskin tällainen niin kuin kokemus ulkopuolisuudesta. Et monet näistä nuorista kuvasivat, että he ovat vähän tämmöisessä vaikeassa välitilassa, ja aika monet puhuvat jopa niin kuin identiteettikriisistä.
Aivan, no kun he puhuvat identiteettikriisistä, sehän kuulostaa jo vakavalta. Niin millaisia asioita tällainen nuori pohtii, tai minkälaisia uhkakuvia tai riskejä näet? On puhuttu, että on radikalisoitumisen vaara ja näin.
No, suomalaisissa tutkimuksissa on jotenkin todettu, kun on tutkittu vaikka Syyrian ja Irakin konfliktialueelle lähteneitä vierastaistelijoita, niin on todettu, että tällainen niin kuin kokemus ulkopuolisuudesta on eräs motivoiva tekijä, mikä on motivoinut tätä lähtöä. Et jos on ollut kokemus, että ei tule muslimina ihan täysin hyväksytyksi tässä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, niin monilla on sitten ollut vähän tällainen ajatus, että jos jossain tuolla on valtio, joka nimittää itsensä islamilaiseksi valtioksi, niin ehkä siellä meidät sitten hyväksytään, tällaista ajatusta.
No kun nuoren sisällä, musliminuoren sisällä nyt sitten tällainen ristiriitojen aallokko velloo, niin mitä mieltä olet, kun olet väitöskirjasi verran asiaa tutkinut, miten tätä ulkopuolisuuden tunnetta voi vähentää?
No, tämä onkin ehkä tässä semmoinen niin kuin 10 000 taalan paikka, mutta ehkä se, että mistä mä toivoisin käytävän silloin keskustelua, on nimenomaan tämä, että mitä sitten loppujen lopuksi on suomalaisuus, että kuinka paljon se sallii sisälle vaikka nyt uskonnollista variaatiota, että millä eri tavoilla voi olla ihan hyvä suomalainen, niin tämä on ehkä semmoinen keskustelu, mitä pitäisi käydä ei pelkästään näiden nuorien muslimien takia, vaan yleisemminkin uskonnollisten vähemmistöjen tai vaikka uskonnottomien kannalta.
Eli sinne Suomi-filmien aikoihin jämähtänyt suomalaisuus, niin sieltä pitäisi päästä pois. Olemme moninaisempi kansa tällä hetkellä. Uskontotieteilijä Teemu Pauha, kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ykkösaamun uutena kolumnistina aloittaa lastenkirjailija Linda Liukas. Hän sanoi, että ihminen voi siirtää koneelle omia ennakkoluulojaan, minkä seurauksena tekoäly voi olla rasistinen, seksistinen tai muuten vaan pielessä.
Espoolaiskoulun jumppasalissa 107- ja 8-vuotiaasta oppilasta hihkuu riemusta, kun tiedustelen, onko värikynissä, tietokonepelissä tai opettajassa tekoälyä. Reaktio on aivan eri kuin Lontoossa viime kesänä tapaamani pienen pojan huoli siitä, mitä hän tekee isona, jos tietokoneet vievät kaikki työpaikat. Tekoäly on monelle meistä musta laatikko. Useampi meistä huolestuu lontoolaispojan tapaan kuin hihkuu, kuten espoolaislapset. Lisäksi tapa, jolla puhumme teknologiasta, jättää monet helposti ulkopuolelle. Sanat kuten algoritmi, koneoppiminen tai opetusaineisto kuulostavat vierältä ja pelottavilta. Kieleni rajat merkitsevät maailmani rajoja, totesi filosofi Ludwig Wittgenstein. Tekoälykeskusteluun osallistumisen edellytyksenä ei kuitenkaan pitäisi olla tietojenkäsittelytieteen tutkinto tai ura IT-alalla. Erityisesti lapsilla on oikeus optimistiseen ja pragmaattiseen suhteeseen teknologiaan. Espoolaisen jumppasalin lattialla istuu viimeinen sukupolvi, joka tunnistaa tietokoneen ruudun tai näppäimistön perusteella. Nämä lapset kasvavat maailmassa, jossa elävät, vastaavat, suosittelevat, ennustavat ja oppivat uusia asioita. Kun kamera tarkentaa automaattisesti kasvoihin, roskapostit lajitellaan piiloon ja mistä päin maailmaa tahansa löytyy reittiohje takaisin kotiin, on kyseessä tekoäly. Reilusti yli puolet espoolaisen koulun lapsista on keskustellut puhelimen kanssa. YouTuben suostelualgoritmit ovat näille lapsille tutumpia kuin Yleisradion ohjelmakartta. Virtuaaliassistentti, korjaava tekstinsyöttö ja monet muut tekoälyn sovellukset auttavat meitä erilaisissa arkipäivän asioissa, vaikka niiden olemassaoloa ei aina edes huomaa. Arkipäiväistyessään AI saa tavanomaisemmin nimen. Se, mitä kutsumme tekoälyksi, muuttuu koko ajan. Tavallisen tietokoneen käyttäjän ei tarvitse ymmärtää kaikkia tekoälyn teknisiä hienouksia. Mutta jokaisella olisi hyvä olla jonkinlainen ymmärrys siitä, mihin tehtäviin tekoälyä voidaan käyttää, miten tietokoneet oppivat ja millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyyn liittyy. Se, mikä näyttää taianomaiselta, ei perustu taikaan. Tietokoneet eivät ohjelmoi itse itseään. Ihmiset opettavat edelleen koneita. Koneoppiminen on tällä hetkellä yksi tekoälyn nopeimmin kehittyvistä osa-alueista. Koneoppimisessa tietokone koulutetaan suorittamaan tehtäviä esimerkkien avulla. Katsomalla esimerkiksi kymmeniä tuhansia tunteja videoita kissoista, kone rakentaa mallin, jonka perusteella se tunnistaa kissan. Mutta ihminen voi siirtää koneelle omia ennakkoluulojaan joko tahallaan tai vahingossa. Monet tekoälyn tekemistä oudoista päätöksistä johtuvat siitä, että ihmisen koneelle antama opetusaineisto on vähän vinksellaan. Tekoäly voikin olla rasistinen, seksistinen tai muuten vaan pielessä. Esimerkiksi Amazonin kasvojen tunnistusalgoritmi luokitteli kongressiedustajat rikollisiksi. Ihotauteja tunnistavat algoritmit toimivat parhaiten vaalealla iholla ja konenäkö arvioi intialaisen morsiamen taiteilijaksi värikkäiden vaatteiden perusteella. Tällaisia vinoomia voi harjoitella löytämään jo pienenä. Espoolaiskoulun jumppasalissa lapset tarkastelevat kuvasarjoja, jotka koostuvat pelkästään harmaista kissoista. T-kupeista, jossa kahva on aina vasemmalla puolella, ja sairaanhoitajista, joista kaikki ovat naisia. Lasten tehtävänä on miettiä, minkälaisia ennakkoluuloja kone voisi opetusaineiston perusteella omaksua kissojen värityksestä, T-kuppien muotoilusta tai sairaanhoitajien sukupuolesta. Tämän jälkeen lapset suunnittelevat oman opetusaineiston valitsemastaan asiasta ja leikkaavat aikakauslehdistä mahdollisimman monipuolisia kuvia aakkosista, hatuista, koirista tai luonnosta. Me ihmiset olemme vastuussa tekoälystä. Työpajan päätteeksi kertaamme. Riemukas lapsikuoro vastaa väittämiin. Koneoppiminen on taikaa. No ei ole. Koneoppiminen tarkoittaa, että meidän ei tarvitse enää ajatella ongelmia, koska tietokoneet ajattelevat puolestamme. Ei tietenkään. Vain robotit tarvitsevat koneoppimista. Hepsis. Vain insinöörit tarvitsevat koneoppimista. Ei kun kaikki. Onko tulevaisuuden tekoäly koira, kummitus, kaveri, apulainen, työmyyrä vai jotain ihan muuta? En tiedä, mutta toivon, että pienet ballerinat, biologit ja muut tulevaisuuden rakentajat suuntaavat luottavaisina kohti tekoälymaailmaa. Tärkeintä on utelias, käytännöllinen ja peloton asenne.
Sanoi lastenkirjailija Linda Liukas. Palataan vielä aamun ensimmäiseen keskusteluun, jolloin vieraanani oli maailman kriisialueilla työskennellyt Lääkärit ilman rajoja -järjestön sairaanhoitaja Hanna Majanen. 12 vuoden aikana Majanen on ollut valtaosin Afrikassa, mutta myös muun muassa Nepalissa, Bangladesissa ja melkein koko viime vuoden Irakissa, sen toiseksi suurimmassa kaupungissa Mosulissa. Hän kuvaa työtään näin.
Mehän lähdettiin sinne, tai meidän organisaatio lähti sinne perustamaan traumasairaalaa siihen ennen Länsi-Mosulin näitä taistelujen alkuja ihan siltä, että pystyttiin siviilejä sitten auttamaan ja näistä lähinnä just traumaa, että näitä sodan hoitoja. Kyllähän se oli mulle henkilökohtaisesti varmaan mun sekä raskain, mutta antavin työpaikka tai reissu tällä saralla, että siellä pystyy näkemään sekä sen ihmisen pahimmat puolet, että myös ne hienoimmat puolet, että mitenkä niin paljon tuhoa voidaan saada aikaiseksi ja pahaa siviileille ja varsinkin lapsille ja naisille ja vanhuksille, että kuinka ei se sota ikävä kyllä heistä niin kuin mitään ketään erota, että se on se, ehkä sillä tavalla oli raskainta nähdä, että miten, kuinka paljon pahaa me pystytään saadaan aikaiseksi. Että miten se inhimillisyys jotenkin on täysin poissa. Mutta sitten taas sitä toiselta puolelta, niin se oli kyllä ihan antavinkin, että nähdä, että kuinka sitten tämä paikalle, missä me oli se sairaala, että kuinka se paikallinen yhteisö, niin kuinka ne puhalti yhteen hiitleen ja auttoi meitäkin paljon, auttoi niitä siviilejä, jotka tuli sieltä Mosulista ja kuinka ihan tuiki tuntemattomille tarjottiin asuinpaikkaa ja ruokaa ja semmoinen yhteen hiileen vetö ja auttaminen ja lohdutus, niin kyllä se taas oli sitä parasta puolta, mitä siellä pystyi näkemään, että ihan uskomatonta, että kuinka kriisin keskellä myös sitä hyvää on paljon.
Niin kaaoksen keskellä voimia riittää vielä tällaiseenkin.
Kyllä, joo.
No kuinka hyvin te pystytte siellä kaaoksen keskellä auttamaan näitä ihmisiä?
Kyllä sitä jotenkin sitä keskittyy siihen omaan työhönsä, että ei sitä voi ajatella liikaa, muuten ehkä ei sitä jaksa tehdä sitä hommaa, että sitä keskittyy niihin potilaisiin ja heidän auttamiseen ja priorisointiin, että ketä pitäisi hoitaa seuraavaksi ja mitä pystyy tekemään, että sitä sitten jälkikäteen miettii niitä asioita vähän syvällisemmin, että sitä meni jotenkin semmoiselle autopilotille, että on pakko, että jaksaa sen hommansa ja tekee sitten ne työt niin kuin pitäisikin tehdä.
Entä kuinka hyvin varustettu se sairaala oli ja työntekijät, eli että pystyttekö tekemään kaiken sen, mitä nämä?
No kyllä me pystyt, siis meillä varustuksena oli ihan hyvä. Meillä oli 2 leikkaussalia ja oli iso ensiapu. Mehän tehdään joka puolella maailmassa eniten työtä paikallisten henkilökunnan kanssa. Ja Irakissahan on hirveän hyvä koulutustaso, että meillä oli paljon oli sairaanhoitajia ja lääkäreitä ja kirurgeja sekä sitten tämmöisiä niin kuin minä kenttätyön tällaisia ulkomailta, mutta suurin osa oli paikallisia. Mutta kyllä se siitä huolimatta se potilaiden määrä jotenkin oli ihan järkyttävää, että tietenkin autettiin kaikkia, mitä vaan pystyttiin, mutta sitten pienemmät vammat lähetettiin sitten eteenpäin, koska niihin ei ollut enää rahkeita.
Sä olit siellä melkein vuoden. Oliko se epätavallisen pitkä reissu tällaisissa oloissa vai?
Kyllä jo. Ei mun pitänyt lähteä sinne kuin muutamaksi kuukaudeksi, mutta niin sitten tarve oli suuri ja meillä oli tietenkin ihmisiäkin puuttuu, että piti olla ja mä jotenkin kumminkin niistä kaikista hirveyksistä huolimatta tykkäsin olla sillä. Kyllä mä kävin siinä välissä kotona lepäämässä ja sitten lähdin uudestaan takaisin, että se oli omastakin valinnasta kiinni, että halusin mennä uudestaan sinne.
No kun sanoit, että tämä paikka oli niin kuin hyvässä ja pahassa mieleen painuvin itsellesi, niin meillä Pohjoismaissahan nyt turvapaikanhakijat ja palautukset on hyvin akuutti aihe, erityisesti Ruotsissa vaalien aikaan. Itsekin asut Tukholmassa, mutta myös täällä Suomessa. Niin mitä ajattelet tästä keskustelusta, kun olet tuon kaiken nähnyt?
Mä olen kyllä niin keskittynyt enemmänkin siihen, että mitä me itse siellä nähdään ja siihen humanitaarisen työhön, mitä me tehdään. Että mehän ei tehdä täällä Suomessa esimerkiksi mitään töitä, että sitä keskittyy siihen niihin potilaisiin ja siihen avun tarpeeseen siellä. että kyllähän ihmisillä on hirveät kriisit ja eihän kukaan varmaan koton se lähdeille niin tarvitse, mutta me tosiaankin tehdään töitä siellä paikan päällä ja ei sillain ole semmoista omaa mielipidettä tänne päin sen enempää.
Mutta näet ehkä asian hieman eri tavalla kuin täältä kaukaa katsova.
Kyllä varmasti, että kyllähän sitä näkee sen ihmisen ihan eri, se on ihan se, missä projektissa on ollut, mutta sitä kun lukee ja miettii, että mitä se on, niin onhan se sillä paikan päällä ihan eri asia sitten, kun näkee sen todellisuuden.
Hanna Majanen, toinen paha paikka, missä olet ollut, oli Afrikka tämän Ebola-epidemian aikana. Vuoden 2014 epidemia on pidetty kaikkien aikojen pahimpana Ebola-epidemiana. Sinä saavuit Liberiaan syyskuussa 2014, niin millainen tilanne siellä oli?
Sillä hetkellä oli kyllä aika itselleni sillä hetkellä tulee järkyttävä tilanne. Mä olin ollut aikaisemmin Liberiassa juurikin täällä Monroviassa, olin ollut lastensairaalassa meidän organisaation kautta töissä, niin tietenkin se oli vielä sydäntä enemmän lähellä tämä paikka, kun tunsin sieltä paljon ihmisiä ja kyllä se jotenkin oli niin ylimä, siis semmoista, ei sitä osannut sitä ajatella, kuinka suurta se oli ja kuinka paljon niin kuin potilaita siellä oli ja niin paljon jopa, että me alkuaikoina, koska siellä ei muita organisaatioita siinä vaiheessa vielä ollut, niin ei pystytty hoitamaan kaikkia. Että se oli aika kova järkytys, varsinkin tämmöisen sairaanhoidon työntekijälle, milloin kaikkia pitäisi auttaa ja kun se pitää tehdä se balanssi sen kesken, että mitä riskejä ottaa henkilökunnalle ja mitenkä pystytään hoitamaan potilaita, niin siellä piti tehdä aika drastisia päätöksiä ikävä kyllä alkuaikoina.
Esimerkiksi mitä?
Esimerkiksi, että ei pystytty ottamaan kaikkia potilaita sisälle. Että meillä oli kuitenkin todella iso, valtava sairaala, Ebola-sairaala, meillä oli 240 sänkyä, mutta se ei riittänyt. Että me jouduttiin sitten tavallaan otettiin ne huonokuntoisimmat takaisin sinne sentteriin ja heitä hoidettiin, mutta ne, jotka oli vähän paremmassa kunnossa, vaikka nyt uskottiin, että heillä saattoi olla kumminkin Ebola, niin ei pystytty yksinkertaisesti ottamaan sinne sisälle. Että se olisi tarkoittanut aivan liikaa riskejä henkilökunnalle.
Ja samalla tiesitte, että tauti pääsee sitä kautta leviämään ja ehkä nämä ihmiset kuolevat. Että
kyllä, ja se, että nämä ihmiset ehkä selviä, mutta myös se, että he pystyvät sitä levittämään eteenpäin. Että se oli aika rankkoja päätöksiä meille kaikille.
No kävit Liberiassa sitten vielä toisen kerran ja sitten myös Sierra Leonessa. Minkälaisia käyntiä tai avustustyöreissuja ne olivat?
No tämä toinen kerta siellä Liberiassa meni samaan paikkaan, niin oli hirveän hieno päästä uudestaan sinne, koska siinä vaiheessa oli jo tämä epidemia. Kun jossain vaiheessa silloin alkuaikana tuntui kyllä, että tuleeko tästä ikinä loppua. Mutta sitten nähdä se, että se tilanne oli mennyt niin paljon paremmaksi, että oli tullut paljon muita järjestöjä myös, jotka oli auttanut uusia sairaaloita ja potilaiden määrä oli hirveän pieni. Ja sitten mikä tärkeintä mulle, tai henkilökohtaisesti tunsin todella tärkeänä, oli se, että myös se normaali sairaanhoito alkoi uudestaan.
Sanoi lastensairaanhoitaja Lääkärit ilman rajoja -järjestön työntekijä Hanna Majanen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Kanssani tätä lähetystä on ollut valmistelemassa Pirjo Auvinen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Mira Stenström, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Jami Auvinen. Kuuluttaja Juha Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs kerrot?
Keskityn tässä katsauksessani aamupäivän ohjelmiin Radio Yhdessä tänään maanantaina. Kello 10:00 jatketaan vähän tuosta, mistä aamu uutissa on puhuttu, eli säästämisestä ja säästäväisyydestä, mutta näkökulma on kiertotaloudessa ja kierrätyksessä. Roman Schatzin maamikirja on ohjelma siis, joka 10:00 alkaa ja hän tutkailee vierainen sitä, kuinka hyvin suomalaiset ovat omaksuneet säästämiseen ja kierrätykseen perustuvan elämän asenteen. Ja kiertotalous on yksi avainsana tässä katsannossa. 11:00 sitten taas välilevyjä Kare Eskolamaiseen tapaan otsikolla autenttisuusliikettä. Ja voisin nostaa nyt tämmöisen kirjallisuusvinkin, aivan uusi suomennos Immanuel Kantin arvostelukyvyn kritiikki -nimisestä teoksesta on ilmestynyt tänä vuonna. Ja koko tämän viikon päivän mietelauseet Radio Yhdessä ovat tästä. Eikös filosofia soi syksyyn oikein hyvin? Että
erittäin hyvin.
Kirjan voivat hankkia sitten siitä kiinnostuneet. Ja vielä muistojen Boulevardilla Marion Rungista Amalia Rodriguezin. Kaikkea mahdollista.
Kiitos näistä tiedoista. Ja lisää vielä, että huomenna Ykkösaamussa puhutaan ainakin ylitöistä, mutta nyt vuorossa ovat 9:00 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa maanantaita.